Arratsalde honen zule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratzaiora, Alea FM-era. Alea FM saioan ere maiatzari ongi etorria emango diogu gaur, guk egiten dakigun modura, inguruan ditugun istorio eta protagonistekin. Radio Vitoriako estudioan gaur Irene Martinez izango da teknikari, eta izketan ari zaizuen Anako Zamenabar aurkezle, ongi etorri entzule. Maiatza protagonista berriekin hasiko dugu, Oian Eder Euskararen etxera alduko zaizkigun protagonistekin, urrengo jabeteko programazioa ezagutuko dugu Iñaki Lazkanorekin, musika, ikusentzunezkoak eta hitzaldiak ez dira faltako jabete honetan ere. De Argote gure kolaboratzaile ere gerturatuko zaigu gaurkoan arkeologia gaiekin, eraztun berezi batzuez hitz egingo digu gaurkoan epigrafe, arabiarrak dituzten eraztun batzuez zehatzago, gaur ere interesgarri seguru ekarriko dituenak. Estitxu Garterekin bestalde batetik Arabako Alean prestatzen ari direnak ezagutuko ditugu artisauen inguruko erreportaje batu esku artean eta hori kontatuko digu eta agenda gaietarako tarterik ere izango dugu gaurko saioan. Eta gogoratu entzule zuen iritzi eta ekarpenak ere jasone ditugula eta horretarako helbidea eskura duzuela. Iritzia abildua@alea.eus helbidea. Aurkezpenak eginda, Oian Eder Euskararen etxera dugu zain. Eguzkitzu dator maiatza kultur jarduera gogoz eta horrekin batera Oian Eder Euskararen etxean ere eskaintza sorta ederra. Gaur bertan Saharari buruzko dokumental bat eskainiko dute 7etan eta hortik aurrera beste 11 proposamen hoiek aurkezteko beti moduan gurekin dugu Iñaki Lazkano Oian Ederreko kudeatzailea. Arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon Anakos.
Kolore desberdinekin dator maiatza, ezta?
Bueno, ala izan bedi. Ala izan bedi, ja hotza pasatu dugu nahikua, eta gaurko epela behintzat ezkertu da. Uh-huh. Eguzkitzu, nahiz eta horrendi fresko, baina bai, aber lorazko ernatzen diren, ezta? Leku guztietan, ez bakarriko jan ederren beste leku guztietan, eta berremendik aurrera, ba bueno, txertak eta zabaltzen dan, eta danoke apurtxo bat, bueno, neurriak lasaitzen diren.
Uh-huh. Programazioari begira, zer prestatu duzu hilabete honetarako Iñaki?
Bueno, ba, hilabete hauetan, udaberriko hilabete hauetan, kolaborazio pilo bat ditugu, ba, hainbat jaialdi eta ekimenekin, ez? Eta urtero, egiten dugu zerbait poetak maiatzen jaialdiarekin, eta hori izango da igande honetako ekitaldia. Gero, aurten Zurrunbilo jaialdia, antzerki, euskarazko antzerki jaialdiaren, jaialdia Zurrunbilo baratza eta baratza aretoak eta parzit kolektiboak antolatzen duten aurten maiatzean izango da bai eta bueno jardunaldi bat antolatu dugu eta gero bueno kainean ere izango ditugu holakoko elkarlanan kontu batzuk baina bueno hoiek maiatzean eta holan ekitaldi dagokionez ba bueno hiru ikusentzunezko egongo dira pelikula bat gaurkoa dokumentala baino gehiago pelikula da eta gero bi ikusentzunezko beste bi dokumentala eta gero laburbira emanaldia bi kontzertu Arabako Euskal Musikarien bi kontzertu, bata Urko Buruaga entzuten ari ginena, eta bestea Idoia Aramaiotik hurbilduko zaiguna.
Eta momentuz Urkorekin geratuko gara, telefonoaren bestaldean dakagulako. Urko Buruaga, arratsaldeon Urko.
Eixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon Urko. Zer moduz?
Ondo, hemen, ba, kontzertua prestatzen eta ondo.
Bai, ez da? Serio hartzen dituzu, kontzertuen prestaketak, ez da?
Bai, bueno, batez ere hau, ze, bueno, espaldi ez dute kontzerturik eman, hiru urte taula gainera igo gabe, eta, bueno, ba, kontzertu berezia da nire gati, nire txat, ba, bueno, arrazoi horren gati, eta besteren artea, ba, bueno, batez ere hori, da, berriro debutatzea bezala, ez?
Oso, ondo, perfecto. Aspaldi duzulagin kontzertua, baina musikatik alden duta etzara ibili, ez da? Badituzu beste proiektu batzuk eskuartean bebai.
Bai, bueno, musikarekin bara remana dutea, bueno, nire proiektu musikal pertsonalaz gain, ba, bai, aurten eta joan den urtean egon naiz oskola programarekin, taioarekin, elkarrizketak eta zuzeneko musika, eta, bueno, orain dekin nago pizka da maitzen. Ta.
Jarraitzen duzu proiektu horrekin, ez da, oskolarekin?
Bai, bai, orain dekin falta dezkiz, bueno, ziren lau zaio, ateran itun bi, ba, zaketea bendutik, edo azarotik aurrera, eta falta dezkiz beste bi, eta, bueno, azken ikutuak ematen ari naiz. Pizkanaka, pizkanaka.
Oso ondo. Eta, bueno, esan duzun bezala, ostegun honetan, Oihana Euskaren Etxean, nola baiteko zure birjaiotze musikala izango da, eta horretara animatu zintuena, ba, bueno, Oihana Ederreko deialdi bat, ez da, egin leku deialdi egin genuen iaz, bertara orkestu zenuen zeure burua, eta, bueno, ba, aukeratuetako bat izan zinen, da, eta zure musika entzuteko aukera izango dugu ostegunean. Etzara berria, musika munduan, 2007an edo hasi zinela?
Bai, 2007an, bai. Bai, ba, hori, hasi nintzen orain dela urte asko, baina oso bide irregularra izan dut, da, igual aurtean behin kontzertu bat ematen, eta edo, bueno, oso kontzertu gutxi, ez? Azkenean, eta orain dela urte bete, ba, ja, berriro serio hartu nahi nuen, eta, bueno, hasi nintzen betikoa prestatzen, betiko formatuan, eta, bueno, ba, horretan heldu zen pandemia, eta pizkatu nire planak, ba, asko hori gertatu zitzaion bezala, ba, bueno, ba, pizkatu bertan bera gelditzu ziren, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, bueno, hasi nintzen, ja, horretik hasi nintzen, bueno, oso loop pedal simple batekin, bari, loopak egiten kontzertutan, baina horri buelta bat eman nahi nion, eta hori, ba, bueno, pues, ez dakit pandemia gatik edo, bueno, hainbeste denbora etxean egon behar izanagatik edo igual bestela ere hasiko nintzen, baina, bueno, hainbeste denbora izan da, bazen nintzen mundu horretan zakontzen, ba, bideoak ikusten eta hori, ikusten, ba, bueno, batez ere, batakit, igual musika elektronikoan edo genero urbanoetan erabiltzen diren teknikak, bueno, ba, aurkitzen eta ikasten, eta, bueno, eta, ba, azken urtea iberi naiz, ba, hori nire estilora eramaten. Eta nik ez nuen nahi nire estilo aldatu, baizik, eta, ba, neukana edo egiten ari nintzena aberastu.
Aha. Eta zein esango zenuke dala zure estiloa? Zezuke instrumento bezala, hotxa eta gitarra erabiltzen duzu, nagusi, eta zein estilotan egoten zara gustoren?
Ba, pues dakit nola definituko nuke. Da folk, rock, zakit eragin asko ditu ez edo referentzia asko, baina bai, oza, ba, izaten duzuna, azkenean ibirin naiz beti gitarra eta hotzarekin bakarrik, baina konposatzerakoan bai basartzen ditun ba, beste gitarrak, perkusioa eta kanekaro, nik bakarrik ezin nuen hori egin, bai ibirin naiz beste jendearekin edo talde formatuan, bikote formatuan, baina, bueno, azkenan ezen inora iristen, eta, bueno, erabakin un, hori, nik bakarrik egitea, eta, bueno, modu bat topatu eta azkenean.
Mm-hmm. Bai, bakarlari askok erabiltzen duten loop pedal horrekin, ez dakit, nire ez jakintasunean, ez dakit loop pedal ezberdinak dauden, zurea berezia den, loopaz gain uste dut ordenadorea ere erabiltzen duzula, ez dakit aurretik grabatutako zehosa sartzen duzun, edo dena zuzenean dan, edo...
Ez, nik, Dena zuzenean, oza, bai grabatutaren ban ezake, baina oza, nik nahi dudana da, dana momentuan izatea. Uh-huh. Dana naturala, eta, ba, bueno, ziur akatzak izango ditu, baina, bueno. Eta, bai, oza, nik hasieran erabiltzen nun pedal bat, baina, bueno, ba, behar berriak ikusten hasi nintzen, ba, adibidez, ba, abesti batean atal ezberdinak izatea, atal bakoitzaren barruan, ba, bueno, oso ezberdinak egin abizatea, eta ordenagailuak, ordenagailuarekin egiteak, ba, hori albidetzen dituz. Ba, igual, instrumentu bakarra ustea, edo instrumentu bat muteatzea, esiltzea, edo, ba, bueno, ba, margutasun gehiago ematen dit. Hmm. Ba, zaiagoa da, ze, azkenean, barna izkumila gauzetara, orain pentsatzen dut, jo, gitarrarekin bakarrik ateratzea zer esaten.
Badakizu nire lagun batek zer esaten duen. Esaten du luparena trampa dela. Bakarlariek, euren kantak benetan defendatu nahi badituzte, ahotsa eta gitarra erabili behar dutela.
Bai, bai, ni, bueno, zentzu batean ere sentitzen nun, euskat nire esentzia, ba, igual traizionatzen ari nintzela, ez? Eta horre, bueno, horregatik ez da kontzertu osoa holan izango. Onda, lagua beti bezala, nik eta gitarra bakarrik, eta beste lauak ba horrekin. Baina, bueno, esaten dut, oza, ez da nire estilo aldatu edo, ba, da, bueno, nik egiten nuera, baina pizkat, ba, hori geruza gehiagorekin eginda, eta aberaztu, eta. Baina, bai, azkenean, oza, nire zera, nire zarma da, ba, bueno, ba, ni eta gitarrak bakarrik, eta
hori
defendatzea, hori bakarra, oza, bakarrik hori izan da, ba, ba, nire abestiak defendatu alizatea, eta eta batez ere, bueno, adibidez, orain dela urte batzuk, bueno, aurkitu nituen afinazio ezberdinak, afinazio irekiak, eta horrekin, bueno, horreke gorputz asko ematen dio abestiari. Eta horrenetan ikusi nuen, ba, joe, oza, bakarrik horrekin, bete aldu dala, bueno, ba, zena tokia, ez? Eta gustatzen zitzaidan gauza bat, zen hori, ba, bueno, hori egin analizatea, eta hori ez dut galdu nahi.
Osando. Eta zure kantak konposatzerak ordan, denak euskeraz egiten dituzu, ala badago baten bat inglesez edo gaztelaneaz edo?
Ba, hiru hezkuntzetan konposatzen dut, bai gazteleraz, ingeleraz eta euskeraz. Ba, ez ere hasieran, ba, igual gehiago, ba, ingeleraz, gazteleraz, ba, bueno, nire entzuten nuen musika igual ezakit zerrati, ba, bueno, eta ba, azken aldian, konposatzen dut gehiago euskaraz, alde bat, bueno, batzutan pizkat behartuta, ere sentitzen duela ez da nire alma hizkuntza, baina bueno, nire hizkuntzatzat daukat euskara, orduan bai sentitzen dut, ba, hori da nire artistikoki nire espresio hizkuntza naturala, ez hori izango beharko litzatekena. Baina, bueno, ez dut mugatzen, oza, zerbait ateratzen ba, letra ba, itzak ateratzen bazaizkit erderaz, ba, bueno, ba, zen dutu lan. Mm-hmm. Baina, bueno.
Urko, eta azken urte hau, sortzai moduan, ikusten ari gara, aberatxe izan dela, ez da? Zuretzat. Batzuk blokeatu egiten dira, urte honetan, pandemia urte honetan, blokeatu egin dira, kontzentrazio falta batik, ikusten ari gara, zuk atera dituzu, bai. Kantak, eta...
Bai, bueno... Bai, bueno, kanta berririk ez dute, atera baina, bueno, bai, egin dut, egon ez lanean, ba, bueno, kontuzten genuna, ez, bai, nire kantei buelta bat ematen, eta bateratzen. Bai, azkenean, batzuen, zaki, mendekua da, hori, inspirazio falta, eta beste batzuena, usiz kontrakoa. Uh-huh. Ez, behin, zakitze, zut, Miles Davisen biopik bat atera behaz zuten, eta esaten zuten, hori zan zuela garai bat blokeo artistiko edo nola esaten da, blokeo bai, artistiko bat zeugala eta txartu zeugala, jo, ba, justu ni orain, bueno, lagzaiago nago, baina garai horretan ni guzti kontrakoak ez zitzaidan, oza, ideia asko eta ezin atera, bueno, azkenean horretan edo, zure arteaz bizizarenean, ba, bueno, denbora dukazu abestek ateratzeko edo bueno, dela-delakoan lan egiteko, baina, bueno, lan egin behar duzunean, sortzi hor du, ez dakize, eta, bueno, ere jarri behar zara guzti hori bai. Bueno, ordenatzen, eta bai, ba, bueno, pandemia, edo, bai, pandemia gara jau izan da, bueno, denbora asko izan dugu, eta gure ideiak ordenatzeko, eta proiektu blokeatuta zeuden proiektuak aurrera ateratzeko. Ba, hori, adibidez, esaten aipatzen nuen oskola proiektua, adibidez.
Oso ondo urko, ba, osteguneko kontzertua izan dadila beste kontzertu askoren lehengoa, izan dadila urko buruaga musikari bezala ezagutzeko, bueno, ba, ez dakinik trampolina edo, eta nahi duenak, oraindik ez dakit gonbidapenen bat geratzen da, geratzen badira oso gutxi, bizpairu uste dut geratzen direla bakarrik, osaka, aretoa beteta aukiko duzu, eta hori osteo, bueno, dena den norbaitek entzute magaitu orain eta joan nahi badu hurbil daiteke Oian Ederrera ostegunean 7etan ze gonbidapena hartzen duten guztiak ere ez dira hurbiltzen eta bueno tabernetan ja egon daiteken ez bai lasaiago bai igual gonbidapena hartu denetako baten bat ezta hurbiltzen osea que beti 7-8 leku libre egoten dira osea que norbaitek elkarrezketa entzun eta joan nahi badu, ba, urbilda dira, eta segurazki leku eukiko du. Ba, eskerrik asko urko, gurean izateagatik, eta ostegunen arte.
Bai.
Eskerrik asko, gero arte.
Venga, agur urko.
Iñaki, aurkeztu diguzu urko buruagaren kontzertua, baina ekitaldi gehiago daude.
Hori da, lehen esan.
Gaur bertan dokumentala, ezta?
Hori da. Bai, film bada, eta zema daukan dokumentaletik, eta zema fikziotik. Nik uste dut, holan erdi, fikzionatutako dokumental badala, ezta? Baina, bueno, bai kontatzen du Zaharako, Algeriako Tindufeko kampamentuetako bizitza, ume batzuen begietatik, ez? Eta bueno, denok entzun dugu inoiz, segurazki denok entzun dugu, ezta? Zer den, zer gertatu den Saharan, zer gertatu den herrialde horrekin, nola okupatu, gaur hitz egiten nahi nintzen batekin, eta gogoratzen, ezta? Nola den Sahara oraindik ere Afrikan deskolonizatu gabeko herri bakarra. Deskolonizazio prozesua eman zen, 19. mendean kolonizazioa, eta gero apurka 20. mendean zer deskolonizazioa, eta deskolonizatu gabe geratzen den herrialde bakarra, Sahara da, ez? Eta badauka, onuren misio bat, minurso, izenekoa, handago, baina oraindik ez da atera, ez da konpondu gatazka hori, ez da? Eta bueno, deno dakigu, ba, refusiatuen kampamentuetan daudela, Tindufen, Algerian, eta bueno, ba, zinemagile espainiar bat, Eloi Dominguez zeren, ba, berak egin du filma. Naiz eta pelikula bere suediarraren. Eta entzungo ditugun hizkuntzak, badakizu hau filma azpizikularen barruan egiten dugula, jatorrizko hizkuntza baina euskera azpititulatua, eta entzungo ditugun hizkuntzak, ba, arabiera, ingelesa, eta gaztelania izango dira, euskera azpititulatuak, eta, bueno, oso itxura hona daukan pelikula da, Jamada. Eta, bueno, gogotsu ikusteko.
Arratzaldeko 7etan.
Hori da. Eta hori izango da gaur, gero esan dugu urkoren kontzertua ostegunean, igandean poetak maiatzanekin egiten dugune kolaborazioa, kasu honetan Josan Artzeren poesia etorriko da Oian Ederreraino, Txakurgorria kolektiboaren bitartez, eta
hau,
Peru...
Aspaldi aurkeztu genuen, azta?
Bai, hau iazko martxoan egitekoak ginen, eta etorri zen pandemia eta itxialdia, eta hola utzi genuen, ezta? Gero urtarrilean egitekoak ginen, eta taldekide eren bate kontaktua izan zuen positibo batekin, eta berriro, eta hirugarrenean nahi danez. Ja, a ber, oraingo zondo daz gauza gaur reitzein dute urekin, eta igandean etortzeko prest daude. Eta bueno, ikuskizun bada, ikuskizun eder bat, poesia, musika, ikusentzunezkoak, irudia zuzenean, Txakurgorria kolektiboan badakizuen lau emakumeak hartzen dute parte, eta bueno, denetarik egiten dute batzuk idatzi, beste batzu margotu, eta bueno, hori izango da igandean. Eta gero urrengo asteetan, ba, esan duan bezala, beste bi ikusentzunezko, bata Anderea dokumentala, eta hobai dala dokumentala, dokumental klasikoa, elkarrezketekin eta hori, ba, Mariren figurari buruz, ez? Euskal Sorginak eta Mari, eta, bueno, ba, Yolanda Mazkiaranek egin zituen hainbat elkarrezketa, ba, antropologoekin, historialariekin, eta horrekin osatu du, alde batetik elkarrezketekin, da, alde batetik berak bera grabatutako irudiekin, eta olako dramatizazio batzuekin, ba, Mariren inguruko hori.
Eta zuzendaria berare egongo da, ezta?
Yolanda Mazkiaran, ba, ez da egongo. ez da egongo, hori da gure ohitura, baina pasadan astean idatzi zigun positibo dala eta konfinatua dagoela. Orduan ezingo da etorri. Orduan botako dugu dokumentala eta tamales gainera, osea, ospitalean.
Bai.
Orduan serio hartzeko kontua. Eta hori, orduan ez da etorriko. Gero beste ikusentuzko bat izango dugu, Laburbira urtero egiten duguna, dakizu eta paguneak antolatzen duela aurreko urteko euskarazko laburmetraien selekzio bat egiten du, eta Laburbira proiektuan sartzen ditu, eta herri-herri proiektatzen direla. Bueno, ba, urten, apiriletik maiatzera izango dira emanaldi horiek.
Zazpi film labur izaten dira?
Behatzi ere uste dut, eta urten ez da ginen izan badiren, baina bai, sortzi behatzi izango dira. Eta hori, maiatzaren 19an botako ditugu. Eta tartean, gero esan dugu beste kontzertu bat izango dela, Idoiarena, Idoia Zurmendi, zona handia hartzen ari den Aramaioko gaztea, ezta? Kontzertuak egin ditu duela gutxi, bai Donostian, bai Bilbon eta bai Gasteizen, eta sarrera guztiak agortu ditu.
2000an pasadan gaztea.
Bai, eta guk aspaldetik genokan lotuta kontzertu hau, beste formato bat izango da, txikiagoa bera, eta kontrabajista. Eta baina bueno, jendea gogoko badu edo bueno, entzuten ari direnak entzun baute inoiz Idoia Zurmendi, modu intimoagoan edo txikiagoan edo batuagoan, izango dute aukera maiatzaren 27an. Astebete lehenago justo jarriko ditugu sarrerak gonbidapenak eskuragarri. Beraz maiatzaren 20an goizeko 10etan eta segura aski, bizpairo ordotan agortu egingo dira gonbidapenak. Eta tartean lehen aipatu dizudana, jardunaldi bat, Zurrunbilo jaialdiak antolatu duen belaunaldi berriak eta etorkizuna, bai, euskarazko antzerkiaren inguruko hausnarketa eta bai, gonbida horre antzerki munduko jende asko etorriko da, oian ederrera, eta bertan hariko dira goiz da atzaldez.
Beste horren inguruan. Urne azkarate ustute gongo dela.
Hori da.
Eta,
oso ondo. Hoiek, eta gero horren ostean baratza aretoan, antzerkia ere egongo da. Islariak, Intza Alkain, Edurne Azkarate eta Maite Aizpurua. Etorkizuna belaunaldi berrien begiradatik. Tarratzaldean arteztenikoak eta digitalizazioa atekiz teatroak bideratuta. Hori izango dira jardunaldiak. Eta azken ekitaldia, azken aurrekoa egutegiari begiratzen badiogu, baina nik azkena komentatzen, martxoan okerrezpanago abiatu zen itzaldi ziklo bat, Aleak ere antolakuntzan parte hartu duena,
bai.
Alea geu Arabagara eta Talasarra Kultura Elkarteak, eta
erabiteko iantzten.
Hori da. Eta azken saioa izango da maiatzaren 25an eta nahi izan da, Arabako bi esperientzia ekarri Gasteizera, Lautadakoa eta Aiaraldeakoa, Arabako esperientzia komunitarioak, eta hauek azaltzeko etorriko zaizkigu Gartzen Garaio, Oskar García de Vicuña, Oskar da, ja izenak ere ez dakizkit, mentxuletan ondaukadan, Oskar García de Vicuña, eta Ion Ruiz de Pinedo. Hiru horiek etorriko dira, alde batetik Aiaraldea ekintzen faktoriaren ingurukoak azaltzera, eta alde batetik Lautadako Euskararen komunitatea. Nola sartu zen, nola eratu zen, zelburu dituen.
Ekintzen faktoria gogoratuko dugu, datorren astean inauguratuko duten proiektua dela, maiatzaren 15an, larunbatean.
Hori da, aurrez trenaldi batzuk ere egin dira, eta bertan izateko aukera izan genuen, eta da, ikusgarria, ez da?
Leku zoragarria,
alako pabelloi bati nola emon alzaion, bizitza edar bat. Ea, lastera maitzen diren mugikortasun murrizketa hauek, gaina laudio eta amurrio eta
hartzen egia,
dana gorri daude, Uste dute, 15an bertan Ruper Ordorika joko duela, ezta?
Baina
seguruenik, hasiko gara eraino hurbildu. Eta, horretxekin bete dugu maiatza, ja ekaina ere prez dugu, eta udara antolatzen, gabiltza hoian egarren.
Berezirik, udarako, pentsatu duzue egongo da?
Kontzertu edar bat eukiko dugu, ustaiaren bukaeran, dupla taldea izango da, Falerina Lorategian, eta tartean, sinema, antzerkia, udan normalean, beti olako gauzetara jotzen dugu, ez dugu egiten itzaldirik, jardunaldirik, talako gauzarik, eta gongo da, sinema asko, antzerkia, musika, Gero, deialdiak bai, eta lehiaketa, alea aldizkariarekin ari gara argazkileak eta bat prestatzen bai, eta gero, egongo da iazko egin leku deialdiaren, musika deialdiaren berriro zabalduko dugu, gero, umeentzako, familiantzako jarduerak, eta bueno, beste holako, eta musika esente, esan dut dupla bakarrik, baina gero egongo dira beste hiru kontzertu jalein alberategia.
Bueno, ieke aurrera gozatuko ditugu, ekainan ere hemen izango gara eta.
Osondo. Bai,
Iñaki Lazkano, Janeder Euskararen Etxeko kudeatzailea, eskerrik asko. Gure
atzatik,
eta ekainan arte.
Hori da, ordura arte, eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Arabako Alea aldizkaria, askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala, nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik Araban gertatzen dena, euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jarre zazu zure alea, jaso zazu zure alea.
Eta musika honekin batera, Julen Diadargote dator, Ala FM-era, tarekin batera, arkeologia gaiak. Gaurkoan, gai berezi batekin gainera, ez da, Julen? Arratsaldeon?
Bai, arratsaldeon.
Eraztun berezi batzuk izango dituzu, karreko dituzu gaur.
Bari da, gaur itzingo dugu, aldaietako nekropolian, goierdiaroko nekropolian, aurkitutako eraztun berezi batzuetaz, eta hauen berezitasuna bada, eraztun zigiluak izateaz aparte hauek inskripzio musulman bat dutela.
Neiz, aurkitu zituzten hauek?
Ba, berez, eraztun hau, Agustin Azkarate arkeologoak, ba, 1989 eta 1993 artean egindako indusketan aurkitu zuten, aldaietan bertan, langara gamboan, pantanoaren alboan, hori da. Eta berez hasieran identifikatu zuten eraztun hau, ba animali luzatu bat balitz bezala, baina bueno, gero ba beste artikulu bati esker eta berrikusketa eta berrikerketa bati esker ba ikusi zuten hau ezela animali bat, baizik eta inskripzio musulman bat.
Eta zer irakurri daiteke?
Ba,
astartuten zer irakurri daiteken epigrafe horretan?
Bai, berez, bilerrotaneko eskematikokia agertzen da alarra bi, esaera, berez dela koranean agertzen den, bueno, behin baino gehiagotan agertzen den esaera bat, eta berez, jainkoa nire jauna da esan nahi du.
Eta zer ondorio atera dezakegu hortik, eraztun horretatik.
Bai, ba, berez bada nahiko, zerbait nahiko kurioso, ez? Azken batean badelako nekropoli bat, bertan, ba, elite baskoiak lurperatzen ziren nekropolia da, eta elite hoiek noski ba kristauak ziren. Orduan horrek ba pizkat hitz egiten digu garai honen konplexutasunaz, ez dela dena ez beltza ez txuria, baizik eta ba muga batean gendela, ez? Zonalde hau muga bat zela, bi botereen artean kokatuta zegoena, ez? Batetik ba Franco iparraldean Frankoak zeudelarik eta hegoaldean musulmanak. Orduan ba elite baskoiek momentu horretan ba nolabait erromatar imperioa erori eta gero ba geratu zen utxunea beti nahi zuten eta ba legitimaziorako baliabideetako bat hau izatea erabaki zuten, ez? Elite, bueno, beste kasu honetan ba musulmanekin paktu batetara heltzea seguruenik.
Beraz, etxein dezakegu besta kulturen arteko, bueno, ba, zagite, hileta kristauetan eraztun musulmanak erabiltzea?
Bai, kasu hau, ez da bakarrik aldaietan eman, baizik eta baita ere, ba, bueno, batez ere Iruñako bi induzketa garrantzitsuetan, Argaraiko nekropolia, ba, ustute 19. mendearen amaieran, bueno, induzkatu, deskubritu zena, eta bestetik kondestablearen etxean, orain dela ba urte batzuk aurkitu zena, eta bestetik ba Saratsuako nekropolian Muruzabalen dagoena. Kuriosoa da, ze hau guztiak dira nekropoli kristauak esan duan bezala, ez? Baskoi eliteak lurperatzen ziren nekropoliak. Plaza del Castillon, goratzen baduzue ba, makbara bat, nekropoli musulman bat aurkitu zen, eta bertan ez da horrelako erastunik aurkitu, bai ustuta aurkitu zela erastun bat, urrezko erastun bat, baina inskripzio hori gabekoa.
Beraz hauek bereziak ziren?
Bai, badirudi, ba bueno, batetik krista momentu horretan, elite hauek bai bazutela atua, ez? Ba, kasu honetan hitz egiten gaude erastun honetaz, baina bueno, normalena zen elite hauek ba lurperatzea ceramika ontzienkin, brontzesko ontzi bereziekin, haien armekin, lantzak eta franziska deituriko aizkora asko aurkitu dira adibidez Aldaietan edo San Martin de Dolantziko elizan. Eta hau zen normalena, osea berezia dena da horrelako erastunak aurkitzea, baina bueno, egia da nahiko berezia dela kasu honetan Euskal Herria badelako Iberiar penintxula osoan, ba bueno, hemen aurkitu dira horrela mota honetako erastun zaharrenak eta kontekstuan daudenak, kontekstu arkeologiko batean daudenak.
Uh-huh. Andaluzien eta baino lehenago.
Hori da, bai.
Uh-huh. Eta nolakoak dira erastun horiek? Ez dakite zilarrezkoak diren edo?
Bai, berez, kasu honetan, Aldaietako kasuan bada zilarrezko erastun bat, ba, bueno, batzuetan berrerabiltzen ziren, ez, hori bai ikertu dela, eta ba hainbat kasutan balio zuten esan duan bezala ba lakresko zigilu batean itzoiek bertan usteko.
Uh-huh. Eta gaur egun non ikus ditzakegu? Ez dakit ze museotan edo
ez dakit Bibat museoan dauden ikusgai, hori ez daukat seguro. Uh-huh. Baina Bibat museoan ikusbai ez badago bitrinetan, suposatzen dut berez horren bueno, biltegian egongo direla.
Uh-huh. Gurekin jarraitzen du Iñaki Lazkanok, ze bitzen zaizu historia hau?
Bueno, zintezgarri, horrengoen galdera batzuk egiteko, baina...
Horregatik ikusitzen zaitut.
Bai, ez, baina erantzun ditu. Materialarena neukan kuriosidadea, zenbat esan duzu, zenbat erastun?
Berez Aldaietan bat, eta uste dute Euskal Herri osoan abilitzeten pizkat memoriaz, baina zazpi daudela esango nuke. Osea, beste zei Nafarroako nekropoli horietan.
Mhm, oso ondo. Bai, eta bigarren galdera zen Iruñeko plazakoa, nola?
Kastelu plaza
bai, Kastelu plaza ako zorre polemika handia ere egon zan, ez zer topatu zan, zerretzan topatu, eta erantzun duzu ja, osea que ondo. Eta mendea zehatz mehatz esan duzu? Zein mendetako?
Sortzigarren mendea. Mm-hmm. Egia da, ba, hauek ekialde hurbilan zazpigarre, osea, musulmana, bueno, ba, hor espanditzen hasi zirenetik aurkitu direla lehenengoak, eta Nafarroakoak eta bueno, Aldaietakoa baino zaharragoak ipar Marokoko iparraldean aurkitu dira.
Uh-huh. Eta ze hipotesi daude, esan duzu, ez? Igual horrek elite baskoiak harremana zutela frankoekin, musulmanekin, musulmanak sartu berri bebai, ez da, Espainiako penizulan. Eta ze izaten ziren igual trukeak edo laguntasun frogak edo nor zergatik baskoi batek holako buruzagi baskoi batek euki al zuen horrelako erastun bat.
Ba, azken batean askotan pentsatzen dugu, ez, ilobietan aurkitzen duguna dela haien jantzen zutena edo, baina askotan bazen diskurtso bat, ez? Ileta hoiek egiten ziren bizi ziren entzako, ez? Ba, ileta prozesu horretan erakusten zutelako baita haien botere, horregatik lurperatzen ziren haien arropariko onenekin, haien urrezko edo zilarrezko erastunekin, eta nik uste ba, hau badela beste justifikaziorako modu bat, ez? Azken batean, ba, momentu horretan nolabait beste musulmane, bueno, garaian ba gobernatzen zuten musulmanekin erlazio ona zenuela erakusten baldin bazenuen, hori ere bazen botererako beste zer esan bat, ez?
Bai, interesgarria. Ordurako ja bazeuden banukazitarrak Nafarroako aldean, edo oraindik kanez?
Bai, berez hori beste gai bat litzateke, baina badirudi banukazitarrak datozela Kasio izeneko erromatar batetatik, orduan askotan esan duan bezala ez da dena txuria labeltza baizik, eta ba askotan bertan zeuden erromatarrak botere berriaren aurrean ere erabaki zutela nolabait da musulman bilakatzea, haien sare klientelarrak mantentzea, eta ba azkenean akulturazio prozesu bat gertatzea.
Bueno, gogoratuko dugu arkeologiarako Arabar Institutuaren Twitter kontuan jarri zen dutela historia hori, ezta? Txiokate hori edo ari hori, eta bertan irakurri daitekeela datu guztiekin, txosten hori batekin, eta
bai,
orain falta zaigu jakitan nun dauden eraztun horiek bizitatzen.
Horria.
Bueno, bibaten gehienez jota egongo da aldaietako, ezta?
Bai, aldeietakoa egongo da. Nafarroakoak, ez dakit Nafarroako museo, ni orain dela urte bat egon nintzen, ta ez nituen ikusi. Segia da nahiko museo zaharkitua dela Nafarroako.
Eta beti izan dut kuriosidadea, aldaietako nekropole hori, badakit langa, nola da, Nanklas de Gamboa, bai. Euskeraz nola da, Langara Gamboan dagoela, baina nun, han herrian bertan ingu, oraindik arrastoren bat ikusten da?
Berez,
urte... Zarri pasatzen naiz bizikletan handik, eta beti kuriosidadea, nun negongo etesan hau, ez?
Berez, uste dut, badagoela... itxasontzi akalokatzeko leku bat, aldaieta izena bera duen.
Bai,
claro. Horren alboan, zegoela egia da, 1989 induskatu zela, justo urte hoietan, ba, uraren maila jaitsi zelako, eta agertu zirelako metalesko hainbat pieza ikaragarri.
Vale, berez ordan klub nautikoaren ondo.
Bai, berez dena, egon beharko litzateke.
Eta,
dena dago,
eta agian urraspian dago, ez orain.
Bai, geratzen dena seguruenik, zerbait geratzen baldin bada nekropolia horretan, uraren azpian ego da.
Vale. Oso, ondo.
Eta susmatzen da, alako beste eraztunik, ez dakit, Nafarroan edo Araban aurkitu daitekenik, beste ustiak eta...
Egon daiteke, adibidez, San Martin de Dulantziko induzketa ikaragarri horretan, esen inolaz ere espero olako goierdiaroko, Elisa eta nekropoli bat aurkitzea, espero zena zen, Elisa erromaniko bat aurkitzea, baina ez hori, askotan goierdiaroan, Plain Champ deitzen diren nekropoli mota hoietan, oso zeia da jakitea non egon daitezke.
Bueno, zain gertu gora, beste bate hartzen dan.
Horrela berri de otorriko da. Zaiora eta kontatuko du.
Bueno, ba, Julen Dia Derrote, arkeologa, eskerrik asko.
Vale, eso.
Aztenetan egindako bidaionen gati, ba, goi erdi arora.
Mi esker, soy.
Eskerrik asko, gero arte.
Agur.
Eta Iñaki Lazkano, agur.
Bai, horrengoan bai, agur. Gauza interesgarria kontatzen dituzuetan, geratu naiz.
We'll be right back.
Eta Arabako Alean bihar dute inprentaguna, bihar bialdiko dute inprentara urrengo gunetan etxera helduko den aldizkaria, eta azken orduko lanekin labintza, une honetan hoiek kontatzeko gurekin dugu Estitxu Garte. Arratsaldeon Estitxu. Estitxu?
Bai.
Entzuten jazu, bai.
Bai, bai.
Artizauak izango dira azte honetako erreportaje nagusia, ezta?
Bai, errementari bat eta zeramikari bat bildu ditugu. Sobron herrikoak dira biak, eta bertan lan eta bizi dira. Uhum. Eta ba, nolabait ere herrialdeko artizauek bizi duten egoeraren inguruan itxekin dugu beraiekin. Haiek esaldu digute ze nola pasatzen ari diren pandemia hau, eta biak azaldu digute plazetara eta azoketara ateratzeko irrika zaudela. Eta bueno, ba, nolabait ere ze nolako sama suposatu duen azokari gabe egotea, bientzako bide hori baita salmentak bermatzeko bidea. Orduan ez bakarrik salmentak, baizik eta beraien jarduera ikusgarri egiteko ere. Orduan
zer lantzen dute beraiek, errementaria?
Ba, Jon Sánchez gaztea da, oso gaztea, eta errementari lan egiten du. Forjalari artistikoa da, errementari tradizionala. Be autodidakta da gainera, errementari lana ofizioa ikasi du bere kabuz, internet bidez, bideoak ikusten, bai, etxean montatu du zutegi txiki bat, eta sekulako gauza politak egiten ditu gauza artistikoak, eta baita ere gauza praktikoagoak, ez? Berarekin egon gara, zutegian, erakutsi digu nola egiten duen lan, eta bueno, berarekin bera errementari bezala lan egiteko asmoa dauka, horretan jarduteko asmoa dauka. Uh-huh. Araban errementari bakarra izango litzateke bera, ofizio gaur egun gainberan dago, o gainberan zegoen.
Bai.
Eta berak hartu du nolabait ere lekukoa.
Eta bera azoketatik mugitzen da. Normalean.
Ba, kontua da, duela gutxi hasi dela, lau urte bakarrik darama lan honetan, eta bai, asmoa zuen, azoka ibiltzeko, baina dena duela urte bete hasitako pandemiarekin batera, bertan bera geratu dira azoka gehienak, eta aukera gutxi izan du, Asturiasen eta Auzitegi Azaldu Zigularez Toledon egon dela errementarien topaketa batzuetan, baina hemen Euskal Herrian, orain dikon ez duela aukera handirik izan.
Eta beste protagonista?
Eta beste protagonista Mamen Zuri du izena, zeramikaria da, aspaldi darama hori urtetik gora zeramika lantzen, eta zeramika lantzeaz gainera landetxe badauka Sobronen ere. Pandemiarekin landetxea iaia itxita izan dute hilabete luzez, bera eta bere bikotea, eta lan guztia nola betere zeramikan zentratu du. Baina zeramikan ere irte mide gutxi, ez? Azoketan ibiltzen da bera ere, azoketan doka salmenta gehiena, eta gainera asko esaltzen du, eta irte mide hona duela bere lanak, baina une honetan hori guztia geldituta dauka. Eta saiatu da online gauza batzuk egiten, Jon bezala, baina...
Teknologia berriekin zabaltzen.
Bai, hori da, baina, bueno, ez dira oso teknologia berrien saleak. Eta, bueno, bai, zerbait dendatxo bat jarri du, eta, bueno, urtikan bai lortu du zerbait, baina irrikaz daude biak hori. Ea azokak behingoz zabaltzen diren, eta aukera duten beren lana aurkezteko.
Momentuz ez daukate datarik...
pentsatzen dute alarma egoera bukatzen denean, mugikortasuna ere zabalduko dela, eta aukera gehiago izango dute, Euskal Herriko zein kanpoko eta Arabako azoketan parte hartzen dute haiek, orduan, hori, horren zei daude, alarma egoera maitzen dure, zer hartatiko den.
Hori, erreportaje nagusia azte honetan, eta ez dakit beste gairik nabarmendu nahi duzun ez ditu.
Erreportajeaz gain elkarrizketa egin diogu, elkarrizketa dago alean astenetan Iban Arantzabalekin, toki mediako zuzendari berriarekin, hori tokikomeko zuzendari berriarekin, eta horretaz gainera gure betiko gorkotasunera begira jarri gara, ere, Trebiñuko gaia ekarri dugu, paperera, eta geologia, geologo egunaren inguruan ere albistetxoa, agenda eta gure betiko kolaboratzaileen lanak ere.
Betiko atalak Arabako Alean. Ba, Estitxu Garte, Aleako kasetaria, eskerrik asko azte honetan edukiak ekartzeagatik.
Osondo, venga, mi esker.
Gerarte, Estitxu, agur.
Agur.
Euskararen agenda.
Berdin balio, duen xaketa ulan pieza gutzakara, erregeren batek diseinatua da.
Liburu aurkezpen batekin hasiko dugu, gaurko kultura agenda, bihar bertan, maiatzak bost, gorputzak ala eskatuta, Enpar Pineda Erdozia Milindande feministaren inguruko liburu aurkeztuko dute Artium Museoan, Katalin Miner eta Aitziber Karkamo izango dira solaskide, arratsaldeko seiterdietan Artiumen. Bihar bertan baita ere konpromisoa izeneko antzeslana iritsiko da Gasteizko printzipal antzokira. Txalo taldearen eskutik, Ramon Agirre, Zuhaitz Gurrutxaga eta Joseba Apaloaza izango dira taula gainean komedia honetan. Arratsaldeko zazpietan printzipal antzokian. Urrengoa aurrentzako proposamen bat ostegunerako, Maria Gonagarri eta Serafina Mokofina ipuina eskainiko dute Lakua Gizarte Etxean. Humorezko ipuinak 6 urtetik orako aurrentzat, ostegunean, esan bezala, arratsaldeko 6etan Gasteizko Lakua Gizarte Etxeko liburutegian.
luzatuko naiz eta abestela, koa saldu dun peoia bezela.
Labur bira film laburren jaialdiare egun hauetan dabil herri batetik bestera, zazpi film labur eskainiko dira honetan, eta ostiralean, maiatzaren zazpian esate baterako, Langraiz Okara gerturatuko da. Honetan, film laburren emanaldiarekin batera, solasaldia izango da Manes Fuchs zuzendari eta aktorearekin, arratsaldeko zazpietan Langraiz Okako gizartetxean.
Banketxeko lehiatiaren aurrean, oroitzen aiz barka.
Ostiralerako beste proposamen bat, honako hau Gasteizen, Iratian da eskalatzaileak kirolean egindako ibilbidea hitz egingo du Hegoalde gizarte etxean. Bazen behin kirolari arabar bat izeneko jardunaldien barruan eskainiko du hitzaldia, ostiralean arratsaldeko 6:30etan Hegoalde gizarte etxean. Poetak maiatzean, jaialdiaren barruan bertsolaritza eta poesia batuko dituen ikuskizun bat izango da hurrengo astelenean maiatzaren 10ean. Sai horretan, Aitor Ugarte, Aroa Arrizubieta eta Eli Zaldua bertsolariak, Itziar Uriarte, Irune Zabaleta eta Garazian Zapoetak eta Mikel Etxebarria dantzari elkartuko dira. Bertsoak bertso izeneko ikuskizuna izango da, astelenean arratsaldeko 7:00etan Gasteizko Bitalkutxa aretoan. Larun batean, araian izango den proposamen hau ere ekarri nahi izan dugu, Sendabelarren inguruko tailer bat egingo dute, larun bat honetan hasi eta zenbait astez. Mentxu Amunategik eskainuko du euskaraz Araiako kiroldegian goizeko 10:00etatik aurrera. Interesa dutenek aurretik izen eman behar dute udaletxean. Eta larun batean baita ere berritxarak taldeari buruzko dokumentala Marina Lameirok zuzendutako Dardara eskainiko dute Laudion taldearen hainbat zaleren iritzi eta historioekin osatutako lana. Arratsaldeko 6:30etan izango da Laudioalde ikastetxean. Maiatzeko lehenengoa Alea FM saioa amaitzera doa. Aurretik, Oian Eder Euskararen etxeko programazioa ezagutu dugu Iñaki Lazkanorekin, eta arkeologia kontu bitxiak ekarri dizkigu Julen Dia de Argotek beste kontu batzuen artean. Datorren astean bueltatuko gara, baina gogoratu alea.eus webgunean entzunga izango duzuela gaurko programa. Zuen iritzi eta ekarpenak ere gustora jasoko ditugu elbide honetan irratia abildua alea.eus elbidean. Aste hona izan, gero arte!